Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Какво ни е, че все не успяваме да се отласнем от дъното на класацията? Че все сме най-бедните, най-нещастните? Че сме най-бедните в Европа си обективен факт, а че сме най-нещастните, това вече е въпрос на субективното ни усещане. Така се подредихме сами в онова изследване, дето пита кои народи са най-нещастни. И защо е така? Нещастни сме, защото сме бедни, или сме бедни, защото се изживяваме като нещастни? Може и пък и двата отговора да са верни. Както се досещате, и днес, за четвърти пореден ден, в Кой говори, ще разсъждаваме за състоянието на българското общество. Какво ни куца, че не успяваме да заживеем по-добре заедно? И защо враждебността, агресията, омразата, посредствеността ни превземат все повече? Реклами, здравейте, започваме!
Темата.
Така, темата, четвърто поредно издание на предаване с една и съща тема тази седмица, която търпи най-различни интерпретации, но да кажем, че днес си говорим за това, защо сме най-бедни, най-нещастни, изобщо за процесите, които се случват в нашето общество, че да ни отрежат се тая последна позиция в класациите. Днес разговаряме с Калин Терзийски, добре известния ви талантлив наш писател. Здравей, Кайо!
Здрасти!
И Емил Джасим. Той също неведнъж гостувал тук при нас. Един от откроените в нашия проект 40 до 40. И не само с това, разбира се, вероятно го познавате. Емил Джасим е учител по история. Той ръководи и работи в един център за образователни инициативи. Точно ли се изразява?
Програмен директор съм там.
Да, да. Не, то същото. Нали така? Да.
Не съвсем. Има си председател на управителния съвет.
Добре. Ако това в случая има особено значение, но така или иначе, един човек, който разчупва образователните стандарти и се опитва да възприеме и ученето, и материала, и учениците си по съвсем различен начин, създава една съвсем различна среда, в която всички се чувстват окей. Така,
ден,
както аз си представям. Така. Сега, точно вече започнахме разговора преди да светне тук червеното и да попитам така и вас, как мислите? Най-нещастни сме, защото сме бедни, или точно обратното, най-бедни сме, защото избираме да се мислим за нещастни? Хайде първо психиатъра. И писатели.
Писатели, психиатър, това е измишлятина.
Тук сега психиатрията има думата по този въпрос.
Да, наистина, в миналото работех в Курило и там извадих доста изводи за себе си, за България, за света и така нататък, за човешката природа. Защо? Значи, естествено, и едното, и другото твърдение е вярно. Защото живееме така и се чувстваме такива, ние обедняваме все повече и повече. Защото човека, който възприема себе си по един негативен начин, в една негативна перспектива, естествено, че този човек има малко сили и показва малък процент от възможностите си. Всеки много добре знае, че примерно, ако трябва да скача скок на дължина и му кажа, ти си лайно, буклук и ти никога няма да скочиш повече от един метър, ако му крещат около 15 минути преди да скача и ако му кажат на всичкото отгоре, примерно, знаеш ли, че ще отрежеме парите сега тук за скачането, а ти е дошла една сметка за ток, от която като я видиш ще умреш. Айде сега скачай.
Да те видим.
Колко ще скочи този кепав човек. Но тук аз ще отметна само и няма да говоря повече, след това в предаването ще говоря, нали, но медиите какво правят по въпроса? Стоп, повече не говоря.
Е, какво правят по въпроса? Де, какво не говориш? Говори.
Добре, продължавам тогава.
Да.
Значи, В края на краища в едно общество някои хора говорят повече, а други по-малко. Аз съм забелязал в къщи преди една година, аз взех един бездомник. Един много свестен пич, мой познат от квартала. Го взех на банка.
Познаваш го като бездомник?
Ами той имаше апартамент, но си пропи апартамента преди много години. И заживя, и когато вече наистина щеше да умре и живееше в едно мазе, аз казах, ела у дома, както се казва при нас банкия, ела и той заживя при мене. Този човек не се е оплакал нито веднъж, дори когато при минус 20 градуса спеше в мазето. Когато го питах веднъж, абе, то не е ли страшно така, не е ли зле? Не. Е, па зле, ама нали не е чак па толкова, нали съм намерил тук суши, нали това и онова. И аз казвам, ей, ма ти не се оплакваш. Той казва, как ще се оплаквам? Аз ако се оплача, съм умрял.
Да,
та, значи, оплакват се хората, които карат нови аудита, хората, които говорят по телевизии, те такива като мене. Разни лайновци, които имат предостатъчно, за да живеят предобър живот и живеят повече, по-добре от много от европейците. Те създават една атмосфера на малодушие, на отчаяние и на най-такова омерзително чувство. И това... Значи, до голяма степен това са хората от медиите. Така е.
Така. Сега обаче, а тия с аудитата, добре, да кажем, че те се оплакват. Обаче...
Ами моя приятел Площи каза така, аз никога не се оплаквам. Познавам бабички на 80 години, които си чоплат градинката и не се оплакват.
Слава Богу, има и такива бабички,
хора, които
да.
Ходят все още по планините, нали, и не се оплакват. Моите родители, които всъщност майка ми на 76 години, тя предложи, абе, вземете го, това е къщата си, е нейна, в която живея аз. Вземете го Площи. Площи, защото той е син на големия капитан на последната българска подводница Площаков и така.
Това, дето само се оплакват и с аудитата, според мен абсолютно не е вярно, защото ето, говори за медиите, и аз пак ще кажа, тук вече дотегна
не
с това.
Не са чак толкова зле.
Но наистина човек, като си пусне телевизора и види как репортер е отишъл в някое малко селце, оттам изкачат всеки ден ужас след ужас. Неща, които наистина са страшни. Да, понякога хората мрънкат много повече, отколкото заслужава, но факт е, че там има много за оплакване. А твоя Площи, колкото и той да е така героично да се държи и достойно, от това, че не се преживява като нещастник, не му е пораснала къща, нито благосъстоянието
му е
пораснало.
Не е въпроса до къщата, защото се казва в началото без словото. В началото са нагласите и представите ни. И сега нека да кажа за индекса на човешко щастие и наистина да дадем дума на другия гост. Значи, по този много важен социологически показател, индекс на човешко щастие, нека хората си направят труда и да погледнат в интернет за този индекс. Той много добре отразява качеството на живот на хората. България е някъде по средата, но и назад.
На кое?
По този индекс на списъка света. На световните света, да. Държави. А на първите места са бедни държави като Коста-Рика, Виетнам и още 2-3 централно-американски държави, където има силна католическа църква и хората са вярващи. Защото в този индекс на човешко щастие се включва и много важен показател, колко вредиш на околната среда. Човек не може да вреди на околната среда и да е щастлив. Затова американците са също доста назад по този индекс. Нали, хиперконсумацията не води до щастие. Но това е, да си правиме сметка. Ние живееме нещастни и бедни в главите си. И мизерията всъщност е духовен продукт, а не да. Материален.
Така е, но нали не казваш, че всъщност трябва да се примирим и с материалния
не
продукт,
да се примирим, да не бъдем такива да жалки, отпуснати, да. Смешни лайна. Това да е цялата работа.
Наистина да ценим това, че сме и да го използваме по някакъв начин, а не да го оплакваме, но да го използваме.
Разбира се,
да го
човек
говорим,
живее
да някакви полезни
както
неща.
Реши да живее.
Добре, Емил Джасим седи малко отстранен сега от разговор. Как ти звучи това, което казваме? Говорим в центъра на разговора ли сме?
Честно да си призная, според мен доста се отклонихме от тая тема.
Добре, заповеди малко просто, към микрофона, да, за да поради, чуваме по-добре.
Поради простата причина, че първо ще изразя несъгласие с това, кои са чисто статистически, кои са най-щастливите страни. Доколкото знам, най-щастливи са в Бангладеш, където нямат...
Индекса на човешко щастие...
Окей, няма да забиваме в детайли, няма необходимост.
Е точно социологически...
Но съм дълбоко убеден, че всъщност не е въпроса в мрънкането и в това кой каква нагласа има към света, защото в момента, в който спрем да гледаме на света от... трамваите в София, все пак единствено в София в България има трамваи. Като спрем да гледаме от трамваите и като поизлезем малко от София или от големите градове дори, можем да видим с какво се борят действително хората. А ние не, че не сме от хората, но някак си имаме известна привилегия, извинявайте, да. Живеейки и работейки в един икономически център като София. Извън големите градове, положението съвсем не е розово. То не е розово не от днес и от вчера, а така много отдавна. И хората имат съвсем сериозни проблеми, истински проблеми и всъщност невъзможността да се възползват от всички ползи на Европейския съюз, например, тази най-голяма, която моето поколение вижда, свободното пътуване, в крайна сметка не довежда до това на тях да им се разширява светогледа, хоризонта. А съм дълбоко убеден, че именно широкия хоризонт и така широките светогледни позиции позволяват на човек да се чувства щастлив.
Ами, те не си противостоят тези две неща, които вие казвате, според мен, ни най-малко. Защото обективно, наистина, в България живот е много труден за мнозинството хора. Тези, които...
Живота е труден и за това точно ние трябва да се стегнем. Наистина, ние сме най-бедната страна в Европа. Но въпросът е, че когато лодката е пробита, ако някой започне да се вайка, трябва да бъде изхвърлен от лодката. А лодката е пробита. Дупката не е огромна. Дупката е колкото един пръст. Обаче, скоро може да стане по-голям.
Аз не мисля, че много човеколюбиво да изхвърляме хора, само защото са решили да се оплакват.
Аз би ги изхвърлил.
Всеки има право, нали, да се оплаче, всеки има право да гледа на света както иска.
Не. Това са метафори. Когато лодката е пробита, именно. Този, който се оплаква, се изхвърля. А вие го приемете както решите, нали? Наистина, аз... съм хуманист, човек, който търпи
че
дори...
Ами мисля, че не е изхвърлил хора от лодка до сега.
И търпи дори и оплакващи се хора. Но аз им казвам, вижте какво, заради вас си, не заради мене, а заради вас не бъдете малодушни и не се оставяйте на отчаянието, което от една страна е грозно, аз съм човек на изкуството и грозни неща не обичам. Отчаяният човек е грозен човек. Значи заради вас си, защото от една страна ставате грозни чрез отчаянието си. И от друга страна, защото ставате нещастни, отдавайки се на това отчаяние. Не му се отдавайте. Защото свети Августин Блажен ни е казал, толкова страдат, колкото на страданието се отдават. Това е.
Как се прирязва този омагьосен кръг между
смелост, между
кураж. Бедност и самооценяване като човек, който е зле? Как се прирязва този омагьосен кръг? Емил, какво мислиш?
Смятам, че единственият път към реалното щастие е високото образование, широкото образование. Тоест, колкото по-образовани са хората, но не просто формално, а реално, толкова повече възможности виждат за реализация. И тук, когато говорим за реализация, аз съм много далече от представата, че реализацията е човек да е успял на 33, имайки много пари, притежавайки някакви имоти и прочее. Реализацията всеки вижда сам, всеки има своя гледна точка за това дали е реализиран. Моята лична гледна точка, без да уча никого как да живее, е човек да бъде, как да кажа, добър, най-общо казано. И наред с това да бъде щастлив без да вреди на останалите. Познавам много брилянтни умове, които в буквалния смисъл на думата, както се казваше на времето в една реклама, зарязаха всичко, отвориха бар на плажа. Това не ги прави по-малко реализирани, напротив. Те се чувстват щастливи, живеят един нормален живот, отглеждат своите деца, гледат семействата си, изобщо се чувстват окей, без да вредят на останалите.
Мисля, че тук няма никакво съмнение, че образованието е отговора на всичките ни тегоби, така да кажем. Обаче, какво това, че си го казваме постоянно? Това е един рефрен, който ние постоянно повтаряме, значи ние хората си го казваме, на политическо равнище постоянно се казва,
но няма... Реално се прави.
Заминавам за Сопот,
нищо ново не се прави реално, в смисъл в... значи, Емил прави нещо, ти правиш нещо, някакви отделни хора,
ако продължаваме да сме социалисти в най-общия и много по-древния смисъл, т.е. гледаме социума, обществото, а не себе си, ние ще продължим да затъваме и да сме в отчаиващо положение. Никой не трябва и да си помисля да гледа обществото и нека да си спомняме думите, нали, да гледаме обществото. Ние единственото, което правим, е да гледаме какво става в обществото, т.е. в двора на съседите. Не може да ходиш с мръсни гащи по улицата, а да обвиняваш, че държавата смърди. Всеки, единственото ни спасение е всеки да се обърне към себе си. Значи, образование означава първо да образоваш себе си и тия, които зависят от тебе. Още великите стари стоици, примерно като Епиктет, казва: не дей нито да страдаш, нито да се привързаш към неща, които не зависят от тебе. Обществото не зависи от нас. Не зависи от нас. Не зависи от нас.
Зависи обществото?
Обществото зависи от усилията на всеки от нас към себе си. Аз, ако стана прекрасен човек, обществото ще стане малко по-прекрасен.
Ама добре, а когато говорим за образованието,
политиците са това, политиците това и така нататък. Няма такова нещо. Ако ходиш посран по улиците, ти вредиш на обществото. Когато си изкъпеш, ти помагаш на обществото. Това е. Това е единствената философия. Ние престанахме да сме взискателни към себе си.
Ама да се изкъпеш, трябва да имаш сапун. За да имаш сапун, трябва да си го изработил. За да си го изработил, трябва да си имал работа. За да имаш работа, трябва да си учил.
Това
за да си учил, трябва да си ходил на училище.
99 причини, на турски казано, да не се направи едно нещо. Българите, все едно не турците, а българите си измислили това. 99 причини да не направим нещо. Напротив, този, който иска да направи нещо, ще намери 99 начина да го направи. А ние намираме причини да не направим това, да сме добри хора, сега, свестни хора, успели хора.
Аз съм много изненадан от развоя, който взе този разговор. Не мога да скрия.
Нищо.
Много съм изненадан, защото смятах, че
няма
да говорим с някакви мантри и повторения. От цялото ми уважение, господин Терзийски. Само че самобичуването и говоренето за това, че ние сме еди какви си, за това, че обществото не зависи от нас, е за мен крайно неприемливо. И ще ви кажа сега защо.
Обществото зависи от нас.
Сега ще ви кажа защо.
Но от това колко сме отговорни ние към своето поведение, а не от това колко мислиме какво правят политиците.
Сега ще ви кажа защо смятам, че обществото със сигурност зависи от нас. Всеки от нас има възможността, образно казано, ще използвам вашата метафора, да подрежда своя двор и своята градинка.
Разбира
да я прекопава, да я отглежда, да я чува, както казват старите хора и прочее. Аз нямам навика да се позовавам на стари авторитети, макар да съм историк. Така или иначе, когато всеки има желанието и възможността, разбира се, първо да оправи своята градина, независимо от това дали е вътрешния му мир, неговото жилище и прочее. Но след това прояви известна загриженост и за съседите си.
Чак това след е съвсем, това. Това е съвсем... А ние не сме го направили. Нормален, много далеч сме от това.
Не съм много сигурна какво точно се противопоставя тук в този разговор, какви точно тези възгледи. Аз мисля, че те абсолютно се съчетават, защото Калин казва, ето, според мен, оправете себе си и не се чувствайте нещастни, а Емил казва, недостатъчно да гледаш себе си, никой не изключва.
На нещо наистина ужасяващо.
Трябва да пуснем реклами и новини и после ще се караме пак, ако искате. По-труден се получи този днешен разговор, отколкото очаквах, между писателя Калин Тарзийски и учителя по история Емил Джасим. Опитваме се да си говорим за това, защо българската ситуация е такава каквато е, защо сме последни в класация, и предлагам тук да се опитаме малко по-конструктивно да придвижим този разговор напред, защото да, много така разноречие се появи между двамата ми гости, но мисля, че има достатъчно общи точки, които да съберат и да дадат разговори, да дадат някакви по-смислени тези за това какво бихме могли да направим, че да...
Не е смислено, интересно. Аз никак не обичам...
Не, противопоставяне има. Не противоречие, а така го усещам като противопоставяне.
Противопоставяне,
което...
противоречие, но и също, но противопоставяне.
Хайде да
вървим
напред,
мнение.
Ако искате.
Така е, да.
Как виждате, Емил, да чуем Емил, какъв ни е проблема? Каква ни е драмата? Защо и тук сега дори не можем да някакви умни неща да си кажем, да се изслушаме, да се разберем, да стигнем до някакво решение?
Глупави неща ли си казвах?
А не, в никакъв случай не сме си казали глупави неща. Дори напротив, в един такъв разговор обикновено се ражда някаква истина по средата, когато се търсят пресечните точки. Няма никакъв спор. Генерално ми се струва, че нещо, с което мога да се съглася до голяма степен с господин Тарзийски, е всъщност липсата на смирение, генерално. Може би той това има предвид, поне аз така го разбирам към момента,
и
че
това, да.
Това е нещо, което липсва на обществото, не ми се иска да го казвам, но липсва на много от индивидите в България. Когато човек е смирен, той може да приеме известни изпитания и трудности. Нека да припомня, че етимологията на думата криза е всъщност кризис, изпитание на старогръцки. И подобни изпитания могат да бъдат преодолявани някакси по-лесно. Когато си говорим за подобен тип смирение, преодоляване на някакво, дали е чувство за вина, дали е някакъв друг проблем, добър пример за това е Германия, която в исторически план, която успява да преодолее своето чувство на вина, както за предизвикването на двете световни войни, така и за Холокост и прочее.
Много по-важно е, че тя успява да преодолее абсолютното си пълно разрушение, икономическо и инфраструктурно и въобще всякакво разрушение за някакви си десетина години.
Добре, ще приемете ли двамата, че ние, българите, трудно се сработваме, трудно се кооперираме, трудно правим нещата заедно, трудно се така, движим да. Заедно напред. И ако е така, защото аз мисля, че това е така, и то не е само българско, то е балканско сякаш, така, завоевание, как от тази ситуация можем да излезем?
Честно да призная, аз не мога да го приема. И ще ви кажа веднага защо не мога да го приема. Защото моя опит говори тъкмо обратното. В работата на Център за образователни инициативи с над 1200 учители към момента, с вече над 15 училища, които работят с нашата платформа, с над 160 училища, в които сме обучавали учители, виждам тъкмо обратното. И това са училища, които са в цялата страна, това са хора, които се борят за хляба си като всички нас, и това са все хора, които имат желанието, както самите учители, така и директори и ръководство.
Но тогава изобщо трябва да разкажеш как го постигате, как се свързвате.
Всъщност има много такива хора, те просто трябва да бъдат насърчавани. Това, което си говорихме в почивката, е, т.е. в рекламите в паузата, да. Е, че действително може би едно от нещата, които би било добре да медиите по-често да правят, в скоби само ще кажа, че Дарик по мое мнение го прави достатъчно добре и достатъчно често, е това да се дават добрите примери.
Никога не е достатъчно, така, но добрите, трябва да се прави.
Добрите
да.
Практики, добрите примери, добрия наглед може да въодушевява хората и да им дава надежда. Всъщност, надеждата се губи, когато човек си мисли, че останал сам. В момента, в който обаче е наясно с идеята, съзнанието, че има и други като него, които могат да променят нещата, тогава наистина нещата се променят.
Как се умявате, Емо, да съберете отделните единици? Защото аз твърдя, че в България има страшно много хора, които се изживяват точно така самотни, изоставени като отделни, захвърлени някъде единици, за които почти никой не се интересува, камо ли пък вече в така страна на държава.
Във всеки един смисъл е добре благата вест да стига максимално далече до хората. Независимо коя е тази блага вест. Дали ще бъде благата вест за образованието, дали ще бъде благата вест за някакви други социални придобивки. Генерално ги наричам социални придобивки, а не такива, които са дадени скъпкомер от държавата, разбира се. Тоест за ползи за обществото. Важно е да стигат новините до хората. Тъкмо тези добрите новини.
Смяташ, че това е ключ към тази наша разпокъсаност, това, което казват, нали, социолозите, разкъсана социална тъкан, отделни групи, всеки нещо си копае за себе
напълно
си.
Напълно съм убеден, че е така. Добрия пример е не по-малко заразителен от лошия пример. И дори повече смятам, че
повече
е заразителен. И в този смисъл, когато той бъде даван на хората, тогава те имат кого да следват. И генерално ми се струва, че в България в последните 20 години има дефицит на лидери, които не са политически обвързани. Тоест на хора, които правят нещо в своята посока и които движат, или респективно организации, които да успяват наистина да раздвижат, да разбутат блатото, както се казва жаргонно.
Казваш, че наблюдаваш такъв дефицит в последните години.
В последните 25 години със сигурност и смятам, че едва в последните няколко години започва да се появява отново идеята за социално изобщо започва да се появява в България. Идеята за социално лидерство, социално предприемачество, за проекти, които променят обществото без задължително да носят финансова полза. В България, между другото, имаме един проблем, който едва сега Time Heroes започват да променят. Липсата на доброволчески организации и на доброволчески традиции. В България не е ясно как така човек може да прави нещо доброволно без да има келепир.
Това е много важно, което казваш. Аз имам също наблюдение, защото много често ние се опитваме да търсим тези хора, които създават промяна.
Традиция, например.
Да, и виждам, че те стават все повече и се свързват все по-добре, все по-убедително и дават все повече резултат в усилията си. И това е една тенденция, която, ако говорим за обществото като цяло, задължително по никакъв начин не трябва да изпускаме от внимание, защото това се случва и то ще се случва, вярвам, все повече и повече. Но то контрастира всъщност с цялата тая патриархалност и бедност и обесърчение, което е някъде там, не знам сега думата периферия как ще ви прозвучи, но някъде в малките места, които са по-отдалечени от трамвая, както каза
Емил.
Хубаво
е да си припомним, нали, че не сме най-бедната държава в света.
И въпросът е как да се свържат тези
светове. Сме най-бедната държава в най-богатата част на света, Европа. Ние сме най-бедни от най-богатите. Това трябва да го помним всеки ден и да си го повтаряме. Защото в Бангладеш, който е страна с 144 000 квадратни километра, България 111 000, там живеят над 150 милиона човек. И те живеят в делтата на Ганг, където все още има и епидемии от холера и какво ли не. И в същото време не са нещастни хора. Емо каза, че те по някои статистики са едни от най-щастливите хора на света. Трудно е. Нашия живот е труден, защото до голяма степен и ние си го правиме труден. Именно говорейки, че е много труден, не работейки както трябва, отвръщайки погледа от себе си, т.е. от изискванията към себе си. Кенеди е казал много добре: не питайте какво направи Америка за вас, а какво вие направихте за Америка. И аз това имах преди. Всеки да се хване и да направи от себе си чудесен човек, чудесен член на обществото и около себе си този кръг от хора, и от възможности, който са е в, т.е. този кръг, който е в неговите възможности, той да го облагороди колкото може. А да не мисли за неща, които са далече от възможностите.
Това е в този ред на мисли, да, когато става дума за възможности, струва ми си, това съм коментирал с приятели, с колеги, включително с моите ученици. Един от големите проблеми, един от факторите, които сякаш потискат българина, е именно липсата на достатъчно възможности. С Цветан Цветански, председателя на управителния съвет на Центъра за образователни инициативи, коментирахме наскоро, след когато се прибирахме от едно обучение, че всъщност статистиката, истинската черна статистика за България се състои в следното. И тя е пряко свързана с образованието. 7000 ученици всяка година напускат България, отивайки да следват в чужди университети. Когато се има предвид, че в следствие на отпадане в различните години завършват средно около 50 000 ученици, това означава, че едни поне 15% от най-добрите в училище напускат България и голяма част от тях не я напускат с идеята да се върнат. Всъщност, ако си говорим за истински черна статистика, за истински сериозен проблем, смятам, че това е този проблем. Защото ние с какви очи можем да кажем дори университета в България да е добър и да предлага добро образование, с какви очи можем да кажем завърши този университет, но после остани да работиш тук за тази заплата при този стандарт. А не мисля, че това е сериозно. Тоест, ние трябва, извинявам се, в случай да предложим на младите ни хора реална перспектива тук, за да може човек да не се чувства потиснат, за да може да се чувства щастлив, защото част от щастието е идеята за перспектива, идеята за продължаване, за не, едно по-добро, за един по-добър утрешен ден.
Слушам ви и си мисля, че да, всичко това е абсолютно справедливо, вярно, подкрепям, което казвам, но такава съзнанието ми бушуват направо такива ужаса от това, което всекидневно от всякъде ни залива цялата тази агресия на омразата, на враждебността, на фашизоидните...
Откъде те залива? Заливате от медиите, нали?
Ами да, ама те медиите не си ги замислят тези неща.
Значи в 7,5 милионна държава могат да се намерят достатъчно ужасни примери. Обаче това е, ако се търсят. В България има проблеми, както насякъде. В Норвегия застреляха наистина това е страната с най-висок стандарт в целия свят. Там застреляха 100 човека за един ден. А не в България. Някой в Норвегия казва ли, че живее в най-ужасната страна на света?
Сега да ти припомня пак за Розово, селото Розово, медиите
колко,
ли са криви? Колко 100
човека ли убиха?
Не са убили 100 човека.
Норвегия, но... убиха 100.
Добре, там имаме някаква патология на един отделен човек. Смятам, че това, което се случва...
Мислиш ли, че само веднъж се е случило там?
В интерес на истината, когато
там са на първо место по самоубийство, да кажем.
Когато става дума за Розово, аз не смятам, че това точно е България. Това е част от многоликостта на България. И тази многоликост всъщност е нещо чудесно. Хубаво е да има място наистина за всички. В репортажа, който гледах крайна сметка, и поредицата от репортажи, които гледах оттам, всъщност хората реагираха с стереотипи, без да приемам техните аргументи, аз разбирам защо те ги имат. Те реагираха с стереотипи, които малко или повече няма как да имат от друга, да освен от медиите. В никакъв случай не искам да хвърлям цялата вина върху медиите. Защото медиите малко или повече всъщност дават това, което се търси, ако погледнем чисто пазарно. Но все пак ми се струва, че може, че биха могли да имат някаква конвенция.
Социални инженери са медиите.
Че те биха могли?
Да имат някаква конвенция. За това все пак да има, ако щете, дори един заделен процент, дали ще бъде във вестниците, в радията, в телевизиите. Един процент за, нека условно да го наречем, добрите новини.
Това би било много изкуствено, ама ако така с квота го мислим, но не, като квота в съзнанието, като нагласа, да. Понеже Калин трябва да си тръгне след малко, да. Ако искаш, кажи си каквото
си. Искам да кажа така. Значи аз се ядосах началото на разговора и то, може би, защото си бях дошъл ядосан на нашето черногледство. Се оказа, че и моето е черногледство, но черногледство насочено срещу черногледството. Нали? Искам да кажа така, че от всеки човек зависи той да е добър човек, а не от държавата и от политиците и от системата. Ако направиш всичко възможно да си добър човек, няма да съжаляваш. Това е цялата работа.
Това е точно така, но за да тук разговора не е само за това да сме добри хора, разговора с това е да живеем добре. А за съжаление,
ако човек
не е,
е добър,
достатъчно
той
да си добър
добре.
Човек, за
напротив,
да живееш добре.
Когато човек е добър...
За какво е тогава държавата? Държавата за
не
кой
знам.
Е ли не?
Честно казвам, аз не знам, но може би за да печелят някои дебели хора тук, там е пари. Но...
очевидно, че не е заради това.
Точно за това е. Но въпросът е, че ако човек е добър, той живее добре. Само, че това е прекалено дълбоко и някак си изисква прекалено много осмислене. Ако си добър човек, ти живееш добре. Това е.
Всичко хубаво.
Добре, благодаря ти много за участието. Сега ще пуснем малко реклами, след което ще продължим с Емил Джасим и мисля, че ще имаме и малко време да чуем и вас, слушателите. След като спориха толкова енергично, сега си стиснаха ръцете моите гости и си тръгва Калин рекламите.